porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes, benvidas unha semana máis a O Fío Aberto, a este tempo de radio, no que cada semana, semanalmente, comparece o alcalde de Oleiros, aquí en Radio Oleiros. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, ¿qué tal?
Como sempre, como cada semana, recordamos y tamén que a súa disposición poñemos dous números de teléfono. Son 981-63-1078, este é un número directo da radio, 981-63-1078, ou o 981-61-0000. A través destes números de teléfono poden establecer comunicación con nós e preguntarlle en directo o alcalde. Como sempre, como cada semana tamén, aproveitamos esta comparecencia, este tempo de radio, para comentar temas da actualidade, e quería empezar, alcalde, pola concentración que está convocada para este sábado ás 12:30 do mediodía na Praza de Ourense, diante da delegación do goberno, concentración que fai o propio alcalde de Oleiros e o Concello de Oleiros, ¿no?
Bueno, esta concentración se fai porque é unha situación xa caótica. Todos os días está habendo accidentes. Onte hubo un accidente na Alfonso Molina, novamente. En Aponte está habendo accidentes de menos porte, pero está habendo a xente, ademais que a chuvia pois se volve moi torpe, moita xente, non? Pero esa non é razón. A razón é que os viales non dan collido a cantidad de coches que pasan por eles. A Ponte o Pasaxe, teño dito 50.000 veces, está nos 90.000 vehículos, e Alfonso Molina está nos 100 e pico mil, non? Porque confluyen parte dos que van de Ponte o Pasaxe, pero os que veñen todos pola da zona de Culleredo, en da zona de Santiago, bueno, os que veñen pola autopista, e, por tanto, bueno, estamos falando de dous viales dos de máis tráfico de toda Galicia. Levamos anos demandando que isto mellore, non mellora. Levan anos engañándonos. Se fixeron proxectos, hai que recordar que o último foi do 2007, xa para contratar, se suspendeu a contratación, nunca máis subemos nada de nada, para o tema de Salimar. Na tema do Ponte Pasaxe nos engañou a ministra, que hoxe é presidenta do Parlamento, en varias ocasións, colgaron da Ponte Pasaxe andamios, xa vamos a hacer el puente, xa pasaron tres anos tamén, van facelo tres anos ahora, neste mes, ademais, resulta que, bueno, fora no mes de xaneiro, cando viñera por aquí a ministra, antes das eleccións municipales, indudablemente, bueno, é un engaño tras outro, non? Entonces, bueno, desde o Concello de Oleiros, levamos anos martillando, denunciando, facendo todo tipo de movidas que tuveron efecto. Hai que recordar que ora no Cantón Grande estuvo exposta a foto do torero, non? Es decir, esas cousas chaman a atención, molestan, indudablemente que dicen, es que usted insulta. Non insulto. Se fan, claro que sei que molesta que facer unha caricatura dunha persona e poñela, ridiculizala. Pero é que é a única forma de que as cousas funcionen. Ahora se me acaba de decir que se van a contratar, e hoxe ven no periódico, as dúas pasarelas xa que salen a contratación. Bueno, pero si van a contratar, non o ano pasado, o ano anterior, xa había proxecto. Os que miren os vivires e os teñen guardados, verán que xa naquel momento xa había o proxecto, non? Para facer as obras, estou falando de 2015, final de 2015, e non hubo para nada. Bueno, pois ahora salen a contratación. Pero que sale a contratación? Non vale para nada. Valen para que non teñan as personas que cruzan a Nacional Sexta, pero o problema do tráfico sigue existindo, non? Por tanto, o que non se pode permitir é que os veciños da Nacional Sexta teñen que ir ao outro lado do puente a xirar para ir para as súas casas. Por tanto, hai que facer obras en este municipio de acceso que permitan entrar na marxa dereita hacia arriba e que permitan os tráficos fluidos na zona de Solimar. Bueno, todo isto que está aí e que levamos moito tempo denunciando, non? Obras que están sin rematar no Carballo, íbase a facer un túnel no Carballo, non se fixo, e posibilitamos que fixera unha rotonda lá, ese mellorou o tráfico, pero esa non é a solución. Unha mini rotonda na entrada do polígono industrial Diñas, e van con parches, non? Por tanto, isto era necesario, pero facer unha cousa seria era necesaria. Saliron polo medio algúns alcaldes, un alcalde, non? Os do PP xa era esperado que non iban a participar.
Estás referindo ao alcalde Culleredo?
Me estou referindo ao alcalde Culleredo, sí. Os do PP, eu nunca contei nunca cos alcaldes do PP, porque reciben órdenes do partido, así lle vai a política deste país. É máis importante o que diga o jefe do partido que o que sufren os veciños, non? Porque os veciños que votan PP sufren o mismo que están sufrindo os que votan PSOE, xa, Alternativa ou Bloque ou que sea. Non, os veciños non aí non hai color, sí, para o sufrimiento,
non discrimina.
Por tanto, son políticas erróneas dos partidos, non? Eu non contaba, como digo, cos tres alcaldes do PP, porque ademais nas reunións últimas que hubo na área metropolitana faltaron a todas as reunións. E agora aparece un alcalde que nos reunamos todos, pero todos, si levamos reunións e faltan a reunións a maior parte deles, ou no caso do alcalde de Culleredo, acabamos de facer unhas reunións de todos por parte da Coruña, convocou unha reunión en cada municipio para falar da área metropolitana. Non? En Perillo estuvo o alcalde da Coruña, o salón estaba a tope na fábrica, e así en outros concellos, pero teño que decir que o alcalde da Coruña, o alcalde de Culleredo, lle prohibiu ir a Culleredo. Isto é moi grave. Cando quen convocaba era o alcalde da Coruña cos demais concellos que o habíamos acordado en unha reunión na que participaba, por certo, Julio Sacristán, que non ten nada que ver co actual alcalde, non? Entonces, que che parezca un señor que ten a alcaldía en este momento e que diga que hai que reunirse...
Que a votar a vía do diálogo...
Falando vostede? Usted leva 4 días gobernando, e eu levo media vida miña, conocendo os problemas desta comarca, o dedillo, como conocerán moitos outros, pero eu sei as debilidades e as fortalezas que poda haber en esta comarca. En este momento a fortaleza está en quen? Na man do pobo, non na man de Ángel García Seoane. Si o sábado, na plaza de Ourense, estamos ali centos de ciudadanos da comarca da Coruña e da Coruña, Madrid non lle vai quedar máis remedio que oírnos. E aí non hai colores, aí non é la fiesta la banderita. Alternativa non vai levar a Margarita a ningún sitio. Alternativa, os veciños que votan no Leis Alternativa, os que votan PP, os que votan, van ir unhos e outros todos ali, estou convencido, non todos os veciños, pero ojalá foran moitísimos, e tamén dos municipios limítrofes. Claro, dicir, de Culleredo non vai haber nadie. Sí, de Culleredo vai estar Alternativa dos veciños de Culleredo. Tamén vai haber unha representación de concejales de Culleredo. Como que non? É da Corporación de Culleredo. Os da Alternativa dos veciños que temos ali. Nos tuvemos moitos votos en Culleredo, por tanto, tamén seguro que vai haber veciños de Culleredo con toda a seguridade, incluso os que votaron tamén o PSOE. Non? Porque non é un tema de partidos, é un tema de ciudadanos, é un tema de asco, é un tema de rabia, é un tema de que hai que buscar solucións xa, que non se pode permitir máis tempo en pasar media vida na ponte de pasaxe cando te vas a traballar e cando volves de traballar. Non pode ser que para desplazarse desde un punto a 5 ou 6 kilómetros da Coruña, dun polígono industrial, de Pocomaco, da Grela, etc., que che faga falta unha hora ou hora e media cando hai un atasco, non? Eso non pode ser, cando o viaxe normal son 10 minutos. Nunha distancia de 6, 7 kilómetros, non? Ainda habendo tráfico. Por tanto, estos son os cidadanos da comarca. O chamamento é a veciños e veciñas, ao marxen de credos políticos. E si logramos que o sábado haya unha representación moi amplia na Plaza Ourense, as cousas, eu estou seguro que van cambiar. Estou segurísimo.
Porque vostede insistiu tamén moito estes días en que o que está acontecendo nos accesos á cidade non é só un problema de Oleiros, e tamén dos vecinos de Oleiros, pero é un problema de toda a comarca.
Un problema de todos. Pues, vamos a ver, quen pasa pola ponte de pasaxe? Os de Sada, por onde van para Coruña? Por Oleiros e pola ponte de pasaxe, mayoritariamente. O 90% dos veciños de Sada que van a traballar, o médico, a escola, o que sea, as academias, pasan pola ponte de pasaxe. Pasan pola carretera de Santa Cruz, pasan pola carretera de Montrove e pasan pola carretera de Madrid. Pero todo vai ao embudo da ponte de pasaxe. Por tanto, a Sada lle afecta. Lle afecta a Betanzos. Lle afecta ao concello de Bergondo. Os veciños de Bergondo que se desplazan a Coruña o fan polo mismo viario. É que non hai outro. Non? E tamén teñen problemas en Bergondo.
Afecta esta casa que veñen de Madrid. As dos que veñen de Madrid.
Porque hai unha serie de obras que se iban facer desde o ano 1998 e que non se levaron adiante. Non? Non se levaron adiante. Por tanto, claro que afecta. Afecta desde Betanzos, Bergondo, Sada, Cambre, Culleredo, a Coruña e moitos máis. E moitos outros concellos que están nun segundo anillo, non? Os de Miño, cando pasan, van por aí tamén, ou collen a autopista, pero entran por Afonso Molina. Por tanto, decir, calquer veciño que este na comarca, unha segunda comarca, unha terceira comarca, aquí na zona da provincia da Coruña, usan estos accesos. Por tanto, son necesarios. O Gallá, a xente se mentalice da importancia que ten estar ali, de perder eses 10 minutos, media hora, en estar ali na Coruña ás 12:30 frente á delegación do goberno. Por certo, os veciños de aquí de Oleiros saben que todos os autobuses de Oleiros paran na plaza de Ourense.
Na plaza de Ourense.
Por tanto,
sí, un pode ir en autobús,
pode ir
si quere,
autobús, claro, para non gastar diñeiro en aparcar en ningún sitio, non? E non encherlle o peto os que teñen os aparcamentos, e poden ir no autobús e despois volver a coller o autobús na mesma plaza de Ourense ou entre xardís, non? Un poquinho máis despois da Rosaleda, non? Donde están os xardís da Coruña. Por tanto, é importante, non? O que si hai que coller o bus que te leva tempo, non? Hai que saber as...
hai que estar as 12:30, sí, sería
pero, a pero se pode ir en autobús, de feito, hai montón de amigos e compañeros que van a ir en autobús.
Uh-huh. Así se evitan tamén problemas para buscar aparcamento e demais, non?
Claro, é que te evitas nin buscar aparcamento, nin pagar aparcamento, non?
Xa. Bueno, pues concentración este sábado 12:30 do mediodía na Praza de Ourense diante da delegación do goberno. Xa ven, o alcalde Oleiro sostén que canta máis xente, es que si hai unha movilización importante, eso vais a escoitar.
A todo isto hai que decir que hai alcaldes que xa me chamaron, que van a estar presentes, e se non están eles vai estar o teniente alcalde ou un representante oficial do concello, ¿no? Por exemplo, de Bergondo chamou o alcalde, mandou un telegrama, un correo á alcaldesa dicindo que ela está nunha reunión que vai ter o PSOE en Santiago e que vai a mandar o primer teniente de alcalde, Juan Fariña, que é o que vai a representar neste caso a Bergondo. No Concello da Coruña vai a estar unha representación do Concello da Coruña. Si é posible o alcalde, se non vai a haber unhos concejales. De Cambre vai estar o seu alcalde. É dicir, vai a haber, de Sada vai estar o seu alcalde. Por tanto, bueno, que está o compromiso, excepto a anécdota esta singular, non? De Culleredo, pois... E ainda así, Culleredo vai estar representado polos concejales da Alternativa de Madrid, e seguro que por outros concejales tamén.
Supoño que para algún veciño de Culleredo tamén.
No, imagino que indudablemente, de a mí o importante non é que este o alcalde ni o concejal, é o importante son os veciños. ¿No? Uh-huh. Indudablemente, o alcalde e os concejales ten importancia, porque son que nos representan tamén, pero de nada vale que veña un alcalde e non veña nadie detrás del. ¿No? O que teñen que vir son os veciños, que son os que sufren a diario os problemas. E se está o seu alcalde, pois están avalados polo seu alcalde ou polo seu concejal. ¿No?
Recordamos que estamos en Radio Oleiros, no programa Fío Aberto. Recordamos os teléfonos de Radio Oleiros, 981-63-1078, seu teléfono directo a radio, ou 981-61-0000. Cambiamos de asunto, si lle parece, alcalde. Falamos de pintadas.
Sí, bueno, temporadas aquí... que hai pintadas no concello. Cada vez que ven unha nova xeneración, volven a caer na trampa, non? Le digo, na trampa... no, por qué? Por que hai que pintar a casa de nadie, non? Por que hai que pintar os portales, por que hai que pintar as paredes, e non pintan a casa deles, porque o tema é, oiga, este pintor pinte, empiece por pintar en su casa e logo pinta dos demais, non? Pero non, van a manchar as fachadas, a embadurnalas, porque si foran pintores, non estamos facendo grafitis por moitas zonas de Oleiros, non? Incluso algúns pagamos a chavales que son verdadeiros artistas, non? Pero o que non se pode é ir con un spray, emborronar as señales de tráfico, emborronar os portales de entrada dos veciños. Bueno, pois, por exemplo, na pista Rafael Dieste en Santa Luz, fixeron pintadas no muro de pedra de Mexón Frío igual, en moitos sitios, non? E collimos, porque, bueno, pois chega o momento que tens que tomar medidas. E collimos a tres rapaces que van ter que limpar todo o que pintaron, e máis vamos a sancionalos. Hai unha nai que chamou e que vamos a atender, non? Dicindo que é consciente de que o seu fillo meteu a pata e que debe facer limpieza,
servicios
da comunidade, e que por favor, que en vez de meterlle a multa que tenía que pagar ela, que non paga o fillo, non? Pois que o fillo faga con servicios da comunidade, non? Vamos a atender a esa señora que, bueno, pois
estamos falando de xente de Oleiros.
Sí, dous de Oleiros e un de Cambre. Uh-huh. Están os 16 anos, os tres, non? Bueno, pois isto non se pode dar, porque xa non son mocetes, non son críos, non? Son rapaces que saben xa o que están facendo e non se pode permitir isto, este tipo de actitudes, non? Por tanto, rogarlle a aqueles pais que sepan que os seus fillos están con estas cousas, que os chamen a orden para evitar por ter que sancionar a nadie. A mí non me gusta sancionar a nadie, e menos a ningún chaval, non? Pero claro, tampouco podo permitir como alcalde que embadurnen o municipio da forma que están facendo.
Xa, xa. Bueno, volvemos a falar do tráfico, das cuestións de tráfico, neste caso relacionadas cas obras que se están facendo en Perillo, que todo mundo coñece. Ahora, a partir de ahora, pois digamos que debía ser o punto álgido, non, en canto a problemática do tráfico rodado.
Sí, bueno, se fixo o primer tramo, non, de da obra, son varios, cando pasen o segundo, que empezará o día a partir do día 15, a cousa se vai complicar, porque solo vai quedar un carril en un tramo de uns 100 metros, despois volvemos a dous carriles outra vez, por tanto, este tramo si vai activo e vai haber que viaxar polo Alto de Perillo ou vai haber que coller meterse a Nacional Sexta ou a carretera de Montrove, non? Os que viñan de Santa Luz, os que viñan de Dorneda, eu lles recomendo que vayan pola vía Ártabra, que collan a Nacional Sexta, que vai ser a vía máis rápida que teñen para chegar ao traballo sin ningún tipo de problema. Van a andar un pouco máis, sí, pero vai ser, xa digo, un mes ou así, porque despois vai a volver a abrirse os dous viarios, non? Por tanto, que se respete outra, hai un problema gordo, que desde que na Nacional Sexta puxemos que hai que xirar diante de tráfico ali onde está a Mercedes, que son 200 metros, pois todos os que iban pola Nacional Sexta, que antes pasaban horas na cola, ahora en vez de que ahora que non teñen cola, que é rápido, que non é fluido, non teñen que parar en ningún sitio, pois non van. E se meten polo Alto de Perillo amargándolle a vida ás persoas que viven na Rúa Fuxeira, na Rúa Pombal, no Cabamontes, e claro, eso non vamos a permitir. Esas son calles onde viven veciños. Son rúas con veciños, hai parques, hai nenos, hai persoas maiores, hai mercado, e non vamos a permitir que todos aqueles que, porque creen que axilizan, se metan por esta zona que non é para eles. Esa zona é para os residentes, é unha zona de residentes. Non son carreteras, son calles de veciños. E, por favor, os que veñan pa Oleiros pasada pa Montrove, que fagan o que facemos todos. Ir pola Nacional Sexta, girar en tráfico, non donde estaba Mercedes, e meterse para de volta para atrás, e tirar para Oleiros, como sempre, sin ningún atranco. Porque se non se fai así, vai haber problemas e nos vamos a ter que ver obligados a cortar algunhas calles que perxudicarían a veciños de Perillo desas zonas residenciales. E non estamos tampouco por perxudicar a quen vive nunha calle e que ten todo o dereito a vivir tranquilo sin que nadie este importunando a súa vida, porque non son calles para soportar un tráfico denso como está ocurrindo neste momento en esos lugares que mencionai, non?
Entón, a partir de agora, a partir do día 15, prácticamente habrá que pensar que vai haber se hai un carril solo, habrá cortes.
Vai haber cortes de 2-3 minutos. Cortes, claro. Pasan unos, pasan outros. Pasan, pero claro, durante esos 3 minutos, claro, en horas puntas, si ti te vas a traballar ás 8 da mañán, te vas a encontrar que, claro, son moitos os coches que pasan. E o mellor faz unha cola que chega hasta Bastigueiro, hasta Inez. Non? Bueno, pois o que hai que evitar é eso. E os que queiran estar parados, que vayan sin tanta prisa, que queren pasar polo semáforo, que pasen polo semáforo, porque van poñendo esos semáforos portátiles, sí. E os que non, que se vayan polo Alto de Perillo, ou como dixen, que vayan a carretera de Montrove ou que vayan a carretera de Madrid. Que teñen o tráfico fluido.
Ben, falamos de talas de Fenosa tamén, outra vez. Porque
no, isto é para recordar que Fenosa, varios anos, todos os anos, contrata unha empresa e pasan polos montes, pasan polas propiedades e por onde pasan as líneas de electricidade Fenosa, collen e a 5 metros a cada lado da línea talan todo o que encontran. Non poden talar, teñen que podar. Non poden entrar nos montes a saco que non son deles. Pero xa non me estou referindo a isto, me estou referindo a calles, que non é a lei para iso, nas calles, nas rúas, Fenosa non ten dereito a talar nada. A nada. E ademais, acaban de presentar aquí un escrito dicindo que van a proceder a facelo, pero teñen que presentar unha documentación que non presentaron, tampouco fixeron ano pasado. Cortaron en Lians, no parque de Lians, ali en Longora, teñen aberto un expediente que chega aos 60.000 euros de sanción, non? Por entrar nunha finca privada do concello, un parque público, e talar os árboles todos que había en esa zona de aí, non? Por tanto, estamos nese proceso e seguiremos dándolle leña a estas empresas mafiosas, non? Que funcionan como a mellor das empresas en Italia ligados a los padrinos de turno, non? Porque sempre tienen las conexiones con los gobiernos, non? Os padriños sempre saben como manejar los hilos, los hilillos del gobierno, non? Entonces, bueno, pois teñen o beneplácito dos que mandan a la riba e arrasan, non? E hai que leválos aos tribunales a ver si hai jueces que os poñan no seu sitio a este tipo de empresarios, non?
En todo caso, no que corresponde a cuestións a zonas públicas, como vostede decía, intervén o concello, no caso dos particulares, tamén terá que ser cada un vixiante,
claro, vixiante que si entra na finca o veciño, que claro, o pare de inmediato e lle diga quen lle autorizou a entrar na súa finca, non? Porque ademais talan e se levan a madeira. Sí, é unha delincuencia, pero sin precedentes. Te entran nunha finca que non é túa, talan o que lles dá a gana, van cun camión e se llevan a madeira para venderla, non?
Moi ben, bueno,
foi nosa, pues, que era nosa, non?
Non sei se algunha vez foi nosa, pero
agora, bueno, agora é dos catalás,
non? Deixámolo aquí,
por esta
semana.
Seguro que de algún desos tamén que anda por alá arriba, non? Seguro, porque as conexións do goberno cos empresarios non foron de casualidade todos para Cataluña así de porque sí, non? Habría que preguntarles por que foron, por que non foron a Madrid, por que non foron a outras partes de España, a Valencia, etc. Grandes cidades do Estado español que tamén teñen a súa vida empresarial, non? Pero non, foron por onde foron. Estaban sendo ben tratados tamén por esas latitudes.
Deixámolo aquí por esta semana, alcalde. Gracias, hasta a próxima semana.
Hasta logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es...